Na podzim loňského roku se podařil mimořádný objev archeologům z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v iráckém Kurdistánu. Objevili pozůstatky nejméně jednoho města z předislámského a raně islámského období z doby mezi 3. a 12. stoletím našeho letopočtu. Povídat si o tom s námi přišel šéf zmíněné archeologické mise, pan Karel Nováček. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, příjemný poslech.
Když se podíváme takhle z okna, mnozí jsou rádi, konečně přišla zima, ne, že by to tedy radost dělalo řidičům na silnicích. Jak je teď asi v Iráku?
No já, když jsem viděl, jak je za oknem, tak jsem se zrovna teda shodou okolností podíval na internet, jak je v Arbílu v severním Iráku a mělo by tam být 15 stupňů a polojasno, takže teď je ještě zima, čili teď je ještě takový, řekněme, horší počasí, ale od konce února už se to začne zlepšovat.
No a v jakých podmínkách, když se zatím bavíme čistě o tom počasí, vy jste tam pracovali na podzim loňského roku?
My jsme vždycky při našich misích jsme závislí na různých časových okolnostech a možnostech, takže obvykle tam odjíždíme na podzim, to znamená v září, v říjnu a to jsou teploty tak kolem 35-40 stupňů ve stínu.
Vyhovuje vám to?
Ne.
Nedivím se.
Pochopitelně, ale nedá se nic dělat. Přes léto je to ještě horší.
No pochopitelně se nechci bavit jenom o těch klimatických podmínkách. Obecně mě zajímá, jak je to v Iráku s povoleními k podobným terénním výzkumům. Můžete si dělat, když to řeknu lidově, co se vám zamane?
Samozřejmě nikoli. V Iráku platí velice starý památkový zákon, vydaný v roce 1920 a ten je poměrně přísný a značně omezuje nebo reguluje činnost zahraničních archeologických misí. A čili získat povolení k terénním pracem v oblasti archeologie je poměrně náročné. Já můžu prozradit, že my to povolení stále ještě nemáme, přestože tam už vlastně rok působíme. A je to samozřejmě komplikováno také tím, že stát Irák se dneska rozpadá vlastně do dvou samostatných enkláv, jednak vlastní Irák a pak severní kurdský Irák, který má vlastní legislativu a ty legislativní procesy a ty povolovací procesy se tak různě potýkají navzájem, takže není to vždycky jednoduché.
Když to dovedu ad absurdum, mohou vás v budoucnu čekat ještě nějaké postihy za to,
ne,
že
to
už působíte někde a nemáte k tomu povolení?
To samozřejmě ne, nikoli, ale my jsme to i plánovali v našem projektu, že první rok bude takový přípravný, organizační, logistický, čili my jsme skutečně tam strávili 3 týdny tím vyřizováním toho povolení a tím základním seznamováním se s těmi lokalitami. A právě při tom seznamování se nám podařil i tento a další nálezy.
Než se budeme bavit o tom konkrétním výzkumu, přibližte nám alespoň trochu tu lokalitu, o které se budeme bavit.
No, my, naším východiskem je město Arbíl v severním Iráku, to znamená asi 250 km severně od Bagdádu a odsud tam máme tedy sídlo, tam bydlíme a odsud vyjíždíme ve Vězdicovitě do různých částí toho iráckého Kurdistánu. A tahle ta lokalita, o které bylo nejvíc v médiích napsáno, se nachází asi 60-70 km jihozápadně od Arbílu. V oblasti, které se dneska říká oblast jaksi diskutovaná nebo disputed anglicky, to znamená, je to oblast, která je pod správou kurdské regionální vlády, ale její status stále ještě není jasný.
Když to hodně zjednoduším, prý vám trochu v objevu těch lokalit, které jste následně šli prozkoumávat, tak trochu pomohla studená válka, je to tak?
Vím, na co narážíte, je to samozřejmě do jisté míry pravda, protože takovým základním pramenem, který archeologové v severním Iráku používají, jsou satelitní snímky. A to také, nebo zejména satelitní snímky z konce 60. let, z doby, kdy Američané souvisle fotografovali území, která je zajímala z hlediska vojensko-strategického. A tyto snímky, které už pro armádu dávno ztratily hodnotu, tak jsou dnes zpřístupněny na internetu a obsahují neskutečné bohatství, obrovské množství informací o archeologických památkách, v té krajině, která už je dnes často poškozená, zničená melioracemi, zemědělskou činností, zástavbou, těžbou ropy a tak dále.
Takže vy jste se na ty fotky podívali z archeologického hlediska. Co to všechno znamená? Po čem se vy na těch fotkách pídíte? Co všechno na nich je patrné? Co vám naznačí?
Na těch snímcích jsou vidět nejrůznější projevy archeologických památek. Ať už to jsou viditelné stavby, stojící objekty nebo ruiny staveb, anebo archeologické památky, které jsou pod terénem, ale projevují se nějakou formou nějakých příznaků, buď tedy půdním zbarvením nebo vlhkostí, anebo reliefem terénu. A to všechno ty snímky zachycují.
Co všechno pak obnáší ta přípravná fáze archeologického průzkumu, tedy to období, než se vypravíte přímo do terénu, zeptám se za chvíli. Naším hostem zůstává Karel Nováček. Dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň slavíme nedávný mimořádný objev archeologů z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a s Karlem Nováčkem se tedy vracíme do iráckého Kurdistánu, kde byly objeveny pozůstatky nejméně jednoho města z předislámského a raně islámského období. Co všechno tady obnáší ta přípravná fáze před tím, než se vydáte do toho terénu?
No, když to řeknu stručně, tak sběr informací. My musíme samozřejmě, protože ta práce musí být velmi intenzivní, tak musíme jet najisto, tak říkajíc, a také ten náš takzvaný objev nebyl vlastně úplně objevem, protože my jsme tam jeli to místo víceméně ověřit. My jsme ho znali z těch satelitních snímků, měli jsme určitou představu, co by to mohlo být, jak by to mohlo být staré, a takže ta naše krátká rekognoskace toho místa, která trvala asi 2 hodiny, tak vlastně jenom ucelila tu naši předběžnou představu, kterou jsme měli. Jo? Čili my jsme pracovali se všemi těmi satelitními snímky, máme kolegu v týmu, který se zabývá historickými prameny, čili shromažďuje písemné zprávy a takovou tu historickou topografii celé té oblasti dává dohromady. Potřebujeme celou řadu různých přístrojů, zejména na lokalizaci, to znamená kvalitní GPS přijímače a tak dále. Čili s těmito věcmi pracujeme a tyhle věci shromažďujeme, dáváme dohromady předtím, než odjedeme.
Takže ještě předtím, než jste odjeli, tak jste vlastně už věděli, že máte takovouhle bombu, o které se následně bude hodně psát?
No, dá se to tak říct, no, protože ono na těch satelitních snímcích je skutečně vidět hodně věcí a my jsme takovýchto podobných míst objevili více. Problém je ovšem v tom, že my se na některá ta místa zřejmě nedostaneme. Jo? I když je máme v tom projektu, počítáme s nimi, tak všichni víme, jaká je bezpečnostní situace v Iráku a jsou tam určité oblasti, do kterých je skutečně velmi riskantní se pokoušet dostat, takže to zřejmě ani nebudeme zkoušet, pokud se situace nějak nezlepší.
Když ten objev vlastně můžete udělat v uvozovkách tímto jednoduchým způsobem ještě předtím, než se do té lokality vypravíte, ptám se zcela logicky, jak to, že to nenapadlo jiné archeology všude jinde po světě?
No, těžko říci. Možná odpověď spočívá v tom, že ty satelitní snímky nejsou tak dlouho zveřejněné. Je to, řekněme, 10 let, což je z hlediska archeologie poměrně krátká doba, to je vteřina. Že jo? A archeologové nejsou možná zvyklí takhle rychle reagovat a těch lidí, kteří se věnují systematickému studiu tohoto pramene, tak není tolik po světě. A ti, co se tomu věnují, tak mají trošičku jiné priority, časové a tematické. My se zaměřujeme hlavně na to raně středověké období v té naší chronologické periodizaci, klasifikaci, zatímco většina archeologů odjíždí do severního Iráku s tou vizí těch starověkých památek a starověkých měst a lokalit a tyhle ty areály jim připadají příliš mladé.
Zkrátka je to pro ně příliš mladá a tedy méně atraktivní historie.
Dá se to tak říci, no.
Zatímco vy jste potom chňapli a je z toho bomba. No to je bezvadné. Jak to, že před vámi tam byl jenom manžel spisovatelky Agáty Christie, Max Melouven a po něm nikdo jiný? A co on tam vlastně našel?
To je zase poměrně složitá otázka. Ta oblast celé té Arbílské planiny a té oblasti Mahmúru, to znamená mezi Arbílem a řekou Tigris, je nesmírně bohatá na archeologické památky. Dá se říci, že je to nejbohatší archeologická krajina na světě. Ale současně to byla oblast, která byla politicky velmi omezovaná od těch 60. let, od doby, kdy Saddámův režim upevnil své pozice a začal se vymezovat vůči Kurdům. A tato jaksi neblahá politická okolnost omezovala ten výzkum, jak teda domácí, tak samozřejmě i ten zahraniční, protože zahraničním expedicím nebylo umožňováno do té oblasti jaksi plynule přicházet a skutečně zahraniční archeologové se vždycky soustředovali spíš na ten jih, na oblasti jižně od Bagdádu a ten Kurdistán zůstával ve stínu zájmu. A Max Malouan se svou expedicí na začátku 50. let minulého století skutečně jaksi důkladně probádal tuto oblast, ale věnoval se tomu jenom 2 sezóny a zase se zaměřoval na ty památky starověké, takže tu naši lokalitu a tu naši oblast vzal velice zkrátka.
Co konkrétně jste na místě objevili vy? Zeptám se za chvíli.
Všem strunám řeky touží být tón, všem okapovým loužím jejich břeh, signálu anten, sklon střech a pustit uzdu kormidlům, aspoň potápěčem venku se stát, chytit svoji vlnku, s ní se prát, z krabičky mídla, mý dvor a sjíždět vanu bez závor. Tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si lidám teď. Jsem prý dospělý a to je svět, když je ti přes 30. A v umyvadle tůni chci mít v solničkách za zvůni majáků ze starých školních pijáků, postavit záchranný člun a velerybu latně v dlani skrýt a hloubku moře na dně talířů ve skafandru z halířů, vyrazit v ten správný směr. Tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si lidám té.
V iráckém Kurdistánu se alespoň prostřednictvím povídání právě teď pohybujeme se šéfem archeologické mise Karlem Nováčkem, který se tam s týmem odborníků také zanedlouho vrátí. K tomu se ostatně v průběhu tohoto povídání také ještě dostaneme. Ale teď mi řekněte, co všechno jste tady vlastně na místě objevili, a řekněte to z pohledu široké veřejnosti, která by tím vlastně mohla být i ohromena.
No, jestli ohromena, snad doufejme, ale my jsme při těch předběžných výzkumech těch zmíněných satelitních snímků a zkoumání písemných pramenů k té oblasti, která nás zajímá, zjistili asi 18 zaniklých středověkých měst z období, řekněme, 6. až 17. století našeho letopočtu. Čili myslím si, že na Blízkém východě bychom těžko hledali tak velkou koncentraci měst v tak malé oblasti. Jenom pro zajímavost nebo pro informaci srovnání, ta oblast je velká jako Plzeňský kraj a nacházelo se tam tedy 18 velkých měst v tom období, které nás zajímá. Ne všechno ta města jsme schopni na těch snímcích nalézt. Ne všechna města, která jsme nalezli, jsme schopni zařadit podle písemných pramenů. Ale to město u toho Mahmúru, o kterém se bavíme, ke kterému vaše otázka směřovala, tak to patří do kategorie těch měst, které nemáme zatím spojené s žádnými historicky známými lokalitami. Čili tam předpokládáme, že se nám snad časem podaří zjistit, o jaké město vlastně šlo. Jsme si jisti tím, že je to rozlehlá lokalita, která již výměra přesahovala 100 hektarů, kde nacházíme pozůstatky velké zděné zástavby, rezidenční, čili paláce, palácová architektura. Taková ta zástavba nižšího rangu je tam uspořádána do pravidelných útvarů, čili jsou tam náznaky jakýchsi čtvrtí a zatím velice slabé náznaky celkového opevnění té lokality. Možná, že to opevněno ani celé nebylo. Podle nálezů, které tam leží na povrchu, podle keramiky a dalších předmětů, by ta lokalita měla spadat do období, řekněme, 4., 5. až 12. století po Kristu.
Jak jsme se zmínili před chvílí, tak vy už jste o té lokalitě měli ponětí na základě těch snímků, takže jste do určité míry věděli, že tam vlastně něco objevíte, ale mě teď zajímá, jestli přišla i nějaká přidaná hodnota, že jste v rámci toho výzkumu vlastně objevili něco, po čem jste se původně vůbec nepídili a přišlo to vlastně tak trochu mimo děk.
No, tak jednak jsme i během té naší krátké návštěvy zjistili, jak je to staré. To samozřejmě z těch satelitních snímků nepoznáme. Takže je to tak staré, že nás to zajímá, spadá to přesně do té oblasti, do toho období, které nás zajímá.
Které zajímá vás a ne ostatní archeologi.
Jednak pro mě osobně tam byl nejzajímavější ten nález té zděné palácové architektury, protože to je věc, která sjednocuje vlastně Blízký východ, řekněme tu oblast Sýrie, Iráku, Palestíny v tom období právě toho 7., 8., 9. století toho počínajícího islámu, kdy islámská elita si budovala takovéto, říká se tomu hrady, ale jsou to v podstatě takové paláce v pouštích a tyhle ty objekty úplně přesně stejné, jako jsou třeba v severní Sýrii, tak jsme tam nalezli.
Co všechno se vám podařilo zjistit na adresu pohřebiště, které jste nalezli nedaleko?
To je zajímavá otázka. To pohřebiště tedy skutečně je nález úplně nový díky naší kurdské kolegyni, která je členkou našeho týmu a která byla neodbytně zvědavá a přestože jsme byli všichni unaveni, tak nás zavedla ještě o 2 kilometry dál. A objevili jsme tam skutečně velké pohřebiště, které je nedatované, kde ty pohřební stély nenesou na sobě žádné nápisy a s výjimkou jedné jediné, kterou jsme viděli, tak nenesou ani žádné značky. A takovéto pohřební památky jsou velice neobvyklé, čili domníváme se, nebo máme takovou skrytou naději, teď už teda veřejnou naději, že by to mohlo být pohřebiště třeba stejně staré jako to město, čili skutečně sahající do té hloubky toho islámského období. Už jenom to, že to pohřebiště je skutečně veliké, zahrnuje několik hektarů, je známkou toho, že zřejmě náleželo k nějaké významnější větší lokalitě. Ale to si musíme počkat na další průzkum.
Karel Nováček ze Západočeské univerzity v Plzni, hostem Českého rozhlasu Plzeň.
Pewne
Karlem Nováčkem ze Západočeské univerzity v Plzni si povídáme o objevu archeologů v iráckém Kurdistánu. Co teď vůbec děláte v tom meziobdobí, než se na místo v dubnu zase vrátíte?
No, s velikou radostí zpracováváme ty první poznatky a prohlubujeme to poznání těch našich míst, těch našich lokalit ze vzduchu. To znamená, kolegyně, která je členkou našeho týmu a která má analýzu satelitních snímků na starosti, tak získává, stahuje další data a dává dohromady další satelitní mapy, které jsou velmi detailní, které už jsou na základě současných snímků, čili tam vidíme objekty v rozlišení do půl metru. A
tentokrát už žádná studená válka,
to už není,
už prudká současnost.
To už jsou současné snímky, tam je zase vidět něco trochu jiného, než na těch historických snímcích. No a samozřejmě připravujeme už některé publikace předběžné, protože i rychlost se počítá v našem oboru, takže je potřeba s některými výsledky přijít velice rychle.
No a co pak přímo na místě chcete stihnout během měsíce, na který tam jedete?
My jsme ten letošní průzkum, nebo chceme tedy ho rozdělit do dvou sezon, do jarní a do podzimní, protože na jaře ty archeologické lokality v té pouštní oblasti nebo v oblasti suché stepy jsou ještě poměrně nasycené vlhkostí, čili ty vlhkostní příznaky, ta rozdílná vlhkost v těch podpovrchových partiích zobrazuje určité objekty lépe. A my chceme této vlastnosti využít, aby ty naše mapy toho zaniklého osídlení byly co nejpodrobnější. A naopak podzimní sezóna je důležitá, protože některé ty naše lokality máme na polích, takže musí být sklizeno, musí být ty plochy přístupné průzkumu. A samozřejmě chceme nasadit kombinaci nejrůznějších metod dokumentace, tak aby ta výsledná mapa byla co nejpodrobnější.
Takže je pro vás důležité sledovat ty klimatické podmínky samozřejmě v průběhu roku a celý rok v Iráku na základě toho, pak tím, tam odjíždíte v určitých obdobích?
Tím, že ten náš průzkum není zaměřen na kopání, čili my nebudeme dělat vůbec žádné vykopávky, tak my musíme maximálně využít toho, co je na povrchu, musíme jaksi vidět co nejvíce toho, co tam je sledovatelné. Takže
povolili by vám vůbec v Iráku vykopávky?
Samozřejmě, já si myslím, že v tom by nebyl problém, ale to by nás zase vrhlo trošku jinam. Museli bychom se věnovat jedné lokalitě dlouhodobě, zatímco takhle získáváme plošně informace o velkém množství lokalit najednou.
Vy jste se také zmínil o spolupráci s kurdskou kolegyní. V té souvislosti mě zajímá, jak vůbec početný tým máte přímo na místě a s kým vším v tom Iráku spolupracujete?
Je to jednoduché. Tým se musí vejít do auta, takže nás je pět. A někdy tedy, nebo aspoň počítáme do budoucna, že by nás tam bylo i třeba víc, ale ten základní výjezdní tým je vlastně pět lidí vždycky. A spolupráce tedy s tou kurdskou stranou je, řekl bych, tradiční, protože my jezdíme do Kurdistánu od roku 2006 a už tehdy jsme tam navázali velmi dobré styky s tamní univerzitou v Arbílu a právě kolegyně je jaksi zaměstnankyní nebo profesorkou na této katedře a už se s námi spolupracuje už těch 7 let.
Bezvadně jste mi nahrál, protože na akademickou půdu se chci dostat v závěru toho dnešního rozhovoru. Zajímá mě, jak moc vy ty zkušenosti pak zúročíte v rámci své práce na Západočeské univerzitě.
Já tedy musím říci, že ten zájem studentů o naše výsledky je enormní, že skutečně mě to těší, že studenti mají zájem a dotazují se při přednáškách a myslím si, že celkem rádi poslouchají, zejména v takovémto počasí, poslouchají a dívají se na obrázky s jasným nebem a z horkého Kurdistánu. A využíváme samozřejmě rozsáhlým způsobem, používáme ty výsledky ve výuce, zejména v takových těch předmětech, které se přímo zaměřují na Blízký východ, na archeologii Blízkého východu.
Co studenty nejvíce zajímá, na co jim nejčastěji odpovídáte?
Já si myslím, že tam samozřejmě je celá řada, protože studenti už jsou součástí té naší komunity, tak je zajímají.
To znamená, mají do toho určitý vhled?
Zajímají je ty praktické věci, řekl bych, jak tam tedy, jak se tam lze dostat, jak jste se ptal, jak získat povolení, jak se tam skutečně pracuje, jak ta práce je organizovaná, jaké metody používáme a tak dále.
Takže myslíte, že vám tam roste nějaký nástupce, eventuálně kolega v dalších letech?
No, bylo by to příjemné, samozřejmě.
No a jaké jste si přivezl zážitky čistě, co by turista, když pomineme tu archeologickou práci?
Tak turista, já si myslím, že turista nejsem, protože
sama práce.
My jsme tam, to ne, ale my jsme tam skutečně, nebo já aspoň se tam cítím tak jako trochu už doma, takže já už těžko odlišuji takové ty zážitky vysloveně pracovní s těmi od těch ostatních a asi bych řekl tolik, že ten Arbíl samotný je město, které se velice rychle mění a vyvíjí se takovým způsobem, který ho vzdaluje od takové té představy toho orientálního města. Stává se to moderním, betonovým, hustě zalidněným městem, evropskou metropolí téměř bych řekl, což je na jednu stranu příjemné, protože se tam dá žít velice dobře, pohodlně, stejně jako v jakémkoliv jiném evropském městě, ale na druhou stranu samozřejmě tím se ztrácí takové to dobrodružství a kouzlo, kvůli kterému tam lidé jezdí. Ale bez ohledu na to, jak vypadá tedy ta kurdská metropole, tak to okolí, ta krajina je neobyčejně rozmanitá, zajímavá a lákavá pro turistické návštěvy nebo pro návštěvy archeologů také.
No, na druhé straně to, co napadne asi hodně lidí v souvislosti s takovými lokalitami, jak je to s bezpečnostní otázkou?
No, my se pohybujeme v tom takzvaném bezpečném Kurdistánu, to znamená v zónách, které jsou plně pod správou kurdské regionální vlády a tam bezpečnostní riziko nepřesahuje jaksi obvyklou mez, kterou jak si musíte podstoupit, když jedete do vzdálenější ciziny. Našel jsem si ta statistiky, které říkají, že Arbíl je asi 15x bezpečnější než New York a určitě bude mnohem bezpečnější než Praha. Ale samozřejmě určité riziko tam je, ale já můžu zodpovědně říci, že my neriskujeme víc, než je nutné a že nám jaksi nestojí byť sebe fantastičtější archeologické poznatky za to, abychom nasazovali krk.
Tak to vlastně velmi rádi slyšíme, nejen s ohledem na váš vlastní život, ale i s ohledem na to, že potom dubnu letošního roku, až zase něco probáráte, vás snad v plném zdraví tady v našem vysílání budeme moci opět přivítat. Naším hostem byl Karel Nováček ze Západočeské univerzity v Plzni. Díky, mějte se moc dobře, přejeme vše dobré, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.